Poslanje do Rimljanite, glava 1. Pavle, sluga na Isusa Hrista, povикан за апостол, одделен за Евангелието од Бога, кој тој го вети однапред преку своите пророци во светите писма, а кој зборува за неговиот син, по тело роден од Давидовото семе, по духот на осветувањето, посведочен за Божи син во сила, преку воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ, преку кого добивме благодат и апостолство, за да ги приведеме сите народи кон послушност на верата, заради името Негово, меѓу кои сте и вие повикани од Исуса Христа, до сите возлюбени од Бога, повиканите свети кои се во Рим, благодат вам и мир од Бога нашиот Татко и од Господа Исуса Христа. Пред се, му благодарам на мојот Бог преку Исуса Христа за сите вас, зашто за вашата вера се зборува по целиот свет, и Бог, кому му служам со својот дух во објавувањето на Евангелието за неговиот син, ми е сведок дека постојано си спомнувам за вас, секогаш во моите молитви, да успеам барем еднаш по Божија волја да дојдам при вас, зашто сакам да ве видам, да ви дадам некој духовен дар за ваше зацврстување, односно меѓу вас заедно со вас, да најдам утеха преку заедничката вера, вашата и мојата. Не сакам, браќа, да ви остане непознато дека многупати имав намера да дојдам при вас, но бев спречуван досега, за да имам некој плод и меѓу вас, како и меѓу другите народи. Јас сум им должник и на грците, и на варварите, и на мудрите, и на неразумните. И така, доколку е од мене, готов сум да ви го проповедам Евангелието и вам, кои сте во Рим, зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првим за јудејецот, а и за гркот, зашто во него се открива Божјата правда, од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистината. Зашто ним им е познато оно што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа, па и неговите невидливи свойства, неговата вечна сила и божеството можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите. Па така немаат изговор, зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајки дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистотата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив кој Божијата вистина ја заменија со лага, и му се поклонуваа и служеа на созданието место на Создателот, кој е благословен довека. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти, нивните жени го заменија природното општење со неприродно, мажите исто така го оставија природното општење со жена и се распалија со сладострасност еден кон друг, правејки мажи со мажи срамни работи, добивајки заслужена плата во себе за својата заблуда. И бидејќи не се обидоа да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега, исполнети со секаков вид неправда, расипаност, алчност, зло, полни со завист, убиства, расправии, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мразители на Бога, насилници, горди, самопофалувачи, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. Тие ја знаат Божијата правда, дека оние кои прават така, заслужуваат смрт, па сепак не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите кои прават.